السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat dan karunia oleh Allah harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mempergunakan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya roh kita, hati kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan nutrisi sebagaimana jasad kita juga butuh makan. Sebagaimana jasad kita juga butuh minum. Sebagaimana jasad kita juga membutuhkan nutrisi untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Cuman makanan hati, makanan roh bukan nasi, bukan pisang, tetapi siraman rohani. Pendidikan tentang agama Islam, pendidikan tentang ajaran Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang kebanyakan kita lebih perhatian kepada kebutuhan jasad melebihi kebutuhan roh. Ketika jasad kita lapar, kita langsung jalan cari makan sudah. Bahkan kita carikan makanan yang paling nikmat, yang paling lezat. Gimana? Ketika jasad kita haus, kaki kita langsung jalan mencari minuman. Dan kita carikan minuman yang paling nikmat. Ketika jasad kita sakit, kita datang ke dokter. Bahkan milih-milih dokter itu. Enggak dokter biasa, enggak dokter umum. Tapi pilih dokter spesialis. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan pelayanan yang paling optimal. Tapi ketika ruh kita, hati kita lapar, kita santai sudah. Ruh kita, hati kita haus, kita kurang peduli. Bahkan kadang-kadang ruh kita, hati kita sakit dan penuh dengan penyakit. Kadang-kadang kita enggak ngerti kalau hati kita sudah penuh dengan penyakit. Sehingga kadang-kala ada orang yang jasadnya tegur, gede, besar, kuat, tapi hatinya penuh dengan penyakit. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Badannya sehat, tegur, kuat, sehat, tapi hatinya telah mati. Apa ada? Ada. Kita sering dengar ada seorang wanita melahirkan anaknya. Begitu lahir anaknya langsung dilempar ke kali. Dengar betul? Itu enggak mungkin terjadi kecuali hatinya telah mati dikala jasadnya masih sangat kuat. Ada lagi. Ya. Ayahnya yang sudah lanjut usia, ibunya yang sudah lanjut usia dipentung sampai mati. Betul nyata itu. Ya. Setelah mati justru dicincang-cincang, Pak, Masya Allah. ya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali jasadnya sangat kuat sedangkan hatinya telah mati. Maka benar kata para ulama kita dahulu, mereka mengatakan ya ajaba minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa washad. Sungguh mengherankan manusia itu. Mereka akan menangis, mereka akan bersedih ketika saudaranya mati jasadnya. Ya. Orang tuanya meninggal nangis, ya kan? Atau saudara meninggal nangis, tapi enggak ada yang nangis, enggak ada yang pernah bersedih ketika ya, ketika saudaranya mati hatinya. Ya. Termasuk tadi kepada orang tua mestinya berbakti, mestinya hormat, justru malah dipentung, justru malah dibunuh, ya. Padahal mereka, masya Allah, pengorbanannya luar biasa kepada kita itu. Orang tua itu, ya, kita masih kecil dulu, enak-enak makan kita buang hajat, gitu. Luar biasa pengorbanan orang tua itu, ya. Kita seluruh apa yang kita miliki kita kasihkan orang tua belum cukup untuk membalas kebaikan mereka. Ya. Belum cukup. Kita berbakti mulai balik sampai meninggal dunia itu belum cukup untuk membalas kebaikan mereka. Maka tidak ada jalan untuk memperbaiki umat Islam ini kecuali belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka pada kajian kita sore hari ini akan saya jelaskan tentang makanan, tentang minuman, tentang nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita sehingga roh kita menjadi roh yang sehat, yang kuat sehingga mudah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan makanan minuman yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, oleh hati kita. Yang utama dan yang pertama adalah adzikrulillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan adzikrulil qalbi kalma'ilis samak. فَقَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَاءِ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ. Kebutuhan hati manusia untuk berzikir kepada Allah itu seperti butuhnya ikan akan air. Ya, ikan kan badan sakit, hidup di darat kan sakit. Hidupnya hanya di air. Hati kita butuh zikir kepada Allah, melihat Allah itu seperti butuhnya ikan akan air. فَقَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَاءِ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ. Maka lihatlah bagaimana keadaan ikan kalau dia dikeluarkan dari air tempat dia tinggal, tentunya ya akan sakit dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia. Sama dengan hati kita manusia ini, kalau hati kita sudah enggak mau berzikir kepada Allah, hati sudah enggak mau mengingat Allah, maka hati akan penuh dengan penyakit. Dan kadang-kadang hatinya telah mati dikala jasadnya masih hidup. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masal ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Permisalan hamba Allah yang gemar berzikir kepada Allah, hamba Allah yang senang mengingat Allah, dengan hamba Allah yang enggak mau mengingat Allah, enggak mau berzikir kepada Allah, itu semisal orang hidup dengan orang yang mati. Nabi perumpamakan, ya, orang yang gemar berzikir kepada Allah, orang yang gemar mengingat Allah, itu seperti orang hidup. Bisa memberikan manfaat untuk dirinya sekaligus manfaat untuk orang lain. Tapi orang yang sudah enggan untuk berzikir kepada Allah, orang yang tidak mau mengingat Allah seperti orang yang telah mati. Dia tidak akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan kalau lama-lama dibiarkan akan membusuk, membahayakan orang lain. Iya, mboten. Jadi orang yang sudah tidak mau berzikir kepada Allah ini bahaya, Pak, Bu. Bahaya untuk dirinya, bahkan bahaya untuk orang lain. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada umatnya ini. Saking cintanya Nabi kepada kita umatnya, saking sayangnya Nabi kepada umatnya, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nahlatun fil jannah." Barang siapa yang mau berzikir dengan kalimat zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, kata Nabi, satu zikir ini akan diberi ganjaran oleh Allah, ditanamkan satu pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita panen nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi, Pak, zikirnya, Pak? Ya, subhanallah wa bihamdih. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimatani habibatan lil Rahman, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ketika diucapkan itu paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahmat. Paling mudah dilafadzkan oleh lisan, enggak perlu bayar. Ya kan? Gratis, enggak usah bayar. Yang ketiga, sakilatan fil mizan, paling berat timbangannya nanti di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ribu berapa gimana, Pak, tadi, Pak? Zikir gimana? Subhanallah. Nggih, masyaallah, luar biasa. Jangan sakit praktekkan nanti, nggih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat yang paling mudah dilafadzkan oleh lisan, tapi paling berat timbangannya nanti di yaumil kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbal kalam ila Allah arbaun, la yadhurruka biayhinna bada'ta. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memulai dengan arah manapun boleh. Nabi contohkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dibalik boleh, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar. Dibolak-balik boleh, Pak. Pak Ustaz, kalau sesuai dengan urutan Nabi tadi, saya enggak hafal, seapalnya sudah. Ya, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh. Sesuai dengan hafalan jenengan. Tapi yang biasa kita dengar sehingga kita lebih mudah hafal, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah hafal lagi. Enak itu. Ya, kalimatnya mudah, ya, tapi pahalanya luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngapunten Bapak Ibu nggih, panennya nanti di akhirat, mboten teng mriki. Kalau jangan panen, ya apa itu, tanam padi, panennya di dunia. Tapi kalau jangan berpikir semacam ini, panennya nanti di akhirat, nggih. Jadi banyak berzikir kepada Allah, termasuk berzikir kepada adalah membaca Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati ini tenang, adem, ayem, tentrem. Ya. Walaupun mungkin tabungan enggak punya, Pak. Ya, tabungan enggak ada, tapi dengan berzikir kepada Allah hati menjadi adem, ayem, tentrem. Ya. Apa-apa? Apa yang pertama tadi? Makanan hati. Ya, berzikir kepada Allah termasuk zikir itu subhanallahil azim, ya. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi berzikir. Yang kedua, merupakan makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Yang kedua adalah al-istighfar. Wahwa talabul maghfirah minallah subhanahu wa ta'ala. Termasuk makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh, oleh hati adalah istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung-nyanjung, membangga-banggakan hamba-hamba Allah yang gemar istighfar, gemar minta ampun kepada Allah, terutama ketika waktu sahur, Pak. Di mana yang lain masih kesirep, jenengan bisa bangun, ya, berwudu, sholat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba Allah yang mereka dijanjikan oleh Allah masuk surga Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba Allah yang gemar bertobat minta ampun kepada Allah ketika waktu sahur. Ya, sekarang ini subuhnya jam 4, ya kira-kira jam 3, Pak. Ya, jam 3 dengan bisa bangun, ya, kemudian berwudu, kemudian sholat, minta ampun dan bertobat kepada Allah, mereka dijanjikan oleh Allah wal mustaghfirina bil ashar, mereka akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi kalau sungai surga beda, saya teng mriki, Pak. Ya. Sungai teng swarga niku airnya dari madu, Pak. Sak botol yang teng donya niku 100.000. Niku sak sungai niku. Masya Allah. Ya. Dengan tinggal nyidu sak kapoke pun. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi sungai susu. Ya. Kalau mungkin di dunia kita enggak bisa minum susu karena mungkin enggak ada uang untuk beli. Nanti di surga disiapkan sungai susu, Pak. Tinggal minum sepuasnya, Sun. Bahkan ada sungai arak. Loh, Pak Ustaz, kok ada sungai arak? Iya. Beda arak di akhirat dengan arak di dunia. Kalau arak di dunia, minum menjadi teler, menjadi gila. Ya kan? Tapi kalau arak di yaumil akhirah, ketika dia minum arak semakin ganteng. Yang perempuan semakin cantik. Ya, semakin kuat. Bukan semakin loyo di dunia. Kalau sunnah semakin loyo kan? Tapi kalau minum arak di akhirat nanti semakin kuat, semakin ganteng, bahkan semakin cerdas, Pak. Ya. Semuanya apa itu disiapkan oleh Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man saribal hamra fi dunya wa lam yatub min dhalik, kharimaha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia dan dia enggak mau tobat, maka nanti dari kiamat di surga Allah, ya, dia enggak boleh minum khamr. Ya. Lihat temannya minum enak, dia hanya ngiler, Pak. Karena enggak boleh minum khamr. Ya, kenapa? Karena di dunia sudah minum khamr dan enggak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat Bula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm Saramin sab'ina maratan. Demi Allah, aku ini istighfar minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Surga haram untuk dimasuki siapapun kecuali setelah dibuka dan dimasuki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau bertobat istighfar minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Enggak kurang 70 kali. Kita ini kadang-kadang yang banyak dosanya ya, pagi-pagi bangun tidur langsung ngrasani tonggone. Ya kan? Mau tidur itu sempat ngrasani tonggone. Kadang tidurnya juga sampai ngorok-ngorok, Pak. Saking antengnya tidur sampai ngorok-ngorok. Waktu subuh enggak bisa bangun lagi. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah maksum. Maksum niku enggak mungkin punya dosa, Pak. Nabi itu enggak punya dosa. Tapi beliau tetap istighfar, minta ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Ya, kita yang banyak dosanya malah menang, wae enggak mau tobat itu. Ya, enggak mau istighfar, enggak mau bertobat. Maka kalau kita pas duduk-duduk santai astagfirullah, 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 ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang dia ini mau bertobat, mau istighfar, minta ampun kepada Allah ketika di dunia. Karena dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. Di jalan Aisyah Ummul Mukminin kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung seorang hamba ketika nanti diberikan catatan amal di yaumil kiamah, dalam catatan amalnya tertulis dia banyak bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosanya ya yang banyak itu semuanya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Makanya kedua tadi?
Istighfar.
Ya, hebat. Nanti gantian ibu-ibunya nanti. Bapaknya sudah kedua kali ini. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Merupakan makanan, merupakan minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, hati kita, yang ketiga adalah addu'a. Wahuwa al-munajah ilallah bikhudu'in waftiqarin. Merupakan makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita adalah berdoa. Yang dimaksud berdoa, al-munajah ilallah bikhudu'in waftiqarin. Kita wadul kepada Allah dengan penuh ketunduan dan yakni penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalau doa itu wadul kepada Allah, Pak. Ya Allah, kalau nyuwun rezeki, ini wadul kepada Allah niku. Ya? Minta agar dikasih rezeki oleh Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah langsung kepadaku. Jadi minta langsung kepada Allah, mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah ilmu kepadaku. Ya, jadi kalau bisa bahasa Arab sakit, ya, pakai bahasa Arab. Kalau mboten sakit bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah itu semuanya bahasa tahu, Pak. Pak Ustaz, saya enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Madura kena. Ya, bahasa Jawa juga boleh. Allah Maha tahu itu. Ya. Jadi Allah berfirman, mintalah langsung kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dengan tidak mau berdoa kepadaku, maka nanti dari kiamat akan kami hinakan, masukkan neraka dalam kan hina dina. Mengapa? Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah berarti sombong kepada Allah, merasa enggak butuh kepada Allah, maka nanti akan dihinakan oleh Allah. Jadi kalau kita semakin banyak berdoa, 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 Allah semakin cinta kepada kita. Allah semakin rahmat kepada kita. Ya. Beda kalau kita minta kepada orang, itu lain, Pak. Ya. Kalau kita minta kepada Allah, Allah semakin dekat, Allah semakin cinta, Allah semakin rahmat. Tapi kalau kita minta pada orang, mereka semakin jauh dari kita. Iya kan? Karena di sisi orang itu pas-pasan, tapi kalau di sisi Allah enggak ada, ya, enggak akan berkurang itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, alaihi saja manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semuanya minta kepada Allah, permintaan semuanya dikabulkan oleh Allah. Itu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diambil jarum itu. Air yang nempel pada jarum itu semua permintaan hamba Allah, manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama, jin yang terakhir, itu dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah gak mungkin jatuh miskin karena banyak hamba yang minta, gak ada gitu. Ya? Makanya semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta, Allah semakin rahmat, Allah semakin dekat untuk memberikan pertolongan pada hamba-hambanya. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, orang yang enggak mau minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi jangan banyak berdoa sudah. Pak Ustaz, saya jabatan sudah tinggi, harta banyak, melimpah semuanya. Apa yang minta? Minta hidayah, minta apapun. Ya. Ya Allah, saya minta surga Firdaus ya Allah. Ya. Jadi kalau minta surga jangan nanggung-nanggung, Pak. Minta surga Firdaus cuman diimbangi dengan amal ibadah yang banyak. Minta surga Firdaus salat jamaah enggak pernah, ya. Minta surga Firdaus salatnya telat-telat. Ya. Enggak zuhur kalau enggak sampai mau asar. Enggak asar kalau enggak mau saya maghrib. Ya. Ya enggak dikabulkan. Jadi mintanya yang tinggi cuma diimbangi dengan amal soleh, ya. Karena kita ini di dunia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Berarti ya tinggal berapa yang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Perbanyak ibadah sudah. Kalau dulu masih muda sangat, ya, sangat hebat di sawah, nggak masalah memang ya dituntut anak yake. Sekarang anak sudah mentas kabeh saat ya metenteng lo sawah terus. Nanti bekalnya apa nanti? Ya, apa padi itu bekal? Nggak bisa. Bekal itu ada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Banyak-banyak ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jangan sampai minta kecuali kepada Allah. Jangan sampai berserah diri kecuali kepada Allah. Jangan sampai bergantung kecuali kepada Allah. Jangan bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah tauhid. Kemudian agar doa jenengan semuanya mustajab, saya kasih rahasianya, Pak. Ya. Saya kasih rahasianya. Tidak harus kiai. Tidak harus seorang ustaz. Ketika jenengan bisa melaksanakan yang diajarkan Nabi, walaupun bukan seorang kiai, bukan ustaz, mustajab doanya. Bahkan seorang kiai, seorang ustaz kalau melanggar justru enggak makbul doanya itu. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inna Allah taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara muslimin amara mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak mau menerima kecuali ibadah yang baik pula. Dan Allah perintahkan orang mukmin itu persis sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Kemudian summa dzakara rajulan yutilu safara as'atha akbara yamudu ila sama' ya rab wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghunabil haram fa anna istatabu lahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi contohkan tentang bahayanya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi contohkan ada seorang yang bepergian jauh, musafir, Pak. Ya. Dalam keadaan sangat payah, sangat letih. Bahkan rambutnya kusut. Karena bepergian jauh biasanya kan rambutnya kusut itu. Ya. Dalam keadaan yang payah, mestinya doa musafir itu mustajab, Pak. Ya, doa orang musafir itu doa mustajab yang akan mungkin ditolak oleh Allah. Cuman sayang kata Nabi, wa mat'amu haramun. Makanan yang dimakan haram. Wa mashrubu haramun. Minuman yang diminum haram. Kemudian wa malbasu haramun. Pakaiannya kenakan juga haram. Wa ghunabil haram. Bahkan dagingnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Ternyata, ya, agar doa kita mustajab, hindari makanan yang haram, hindari minuman yang haram, hindari pakaian yang haram. Sandale api tapi dari ngambil koncone. Ya, karuan sandal jepit tapi halal. Gimana? Karena doa kita akan ditolak oleh Allah kalau gitu nanti. Ya. Bajunya bagus tapi ngambil dari koncone. Ya ini doanya nanti ditolak oleh Allah. Jadi doa kita mustajab kalau makanan yang kita makan halal, minuman yang kita minum halal, pakaian yang kita kenakan halal, pasti mustajab walaupun bukan kiai, Pak. Ya. Masuk kiai pane makanan yang haram, ngapusi misalnya, nggak akan mustajab walaupun kiai, ya, karena yang membedakan itu adalah iman dan takwa, bukan status, ya. Kata Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang paling beriman dan bertakwa di antara kalian. Apa Pak yang tiga tadi Pak? Enggak, makanan hati. Makanan roh tadi yang ketiga apa tadi? Munajat. Iya, berdoa. Benar. Ya. Ibu-ibu, 1, 2, 3 apa tadi, Bu? Yang pertama apa? Zikir. Yang kedua? Istighfar. Yang ketiga? Ya, alhamdulillah. Ternyata nyantol semuanya, Pak. Jadi enggak rugi kalau ustaznya bengal-bengal, enggak rugi, Pak. Ya, ustaznya pulang, ya, menggeh-menggeh. Gelatanya nggak ada saya nyantol, rugi saya. Ya, saya tambahkan lagi yang keempat, merupakan makanan, merupakan minuman, merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, yang keempat adalah as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Bersolat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asrat." Barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali solawat. Masya Allah. Langsung dikasih balasan Allah. Ya, kalau jenengan sholawat kepada Nabi dengan satu sholawat, jenengan dapat sholawat dari Allah 10 kali sholawat. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah ketika bersholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita bersholawat, ya, bukan hanya Allah bersolawat pada kita 10 kali, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah akan berikan pahala kepada kita. bahkan Allah akan angkat derajat kita. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahi asru salawatin wa khuttat an wasru khati'atin wa rufat lahu asru darajatin." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa bersolat kepadaku dengan satu solawat, Allah akan bersolat untuknya 10 kali solawat. Allah akan berikan 10 pahala kepadanya. Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah akan angkat 10 derajatnya." Maka banyak-banyak solawat, derajat kita semakin tinggi. Ya, pahala kita semakin banyak. Dosa kita akan semakin banyak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyya salatan." Umatku yang paling tinggi derajatnya di surga menemaniku adalah umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku. Masya Allah. Pengen mboten ngandani Nabi niku. Pengen nggih. Ternyata mudah caranya, Pak. Apa itu? Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari Jumat. Ya. Hari ini, Pak. Hari ini kan hari Jumat, nggih. Ya. Mulai kemarin setelah maghrib itu Jumat, Pak. Dan berakhir Jumat nanti maghrib. Jadi dalam Islam itu awal hari itu datangnya waktu maghrib, ya. Itu kalau dalam penanggalan Masehi awal hari itu jam 12.01, ya. Itu beda hari. Tapi dalam Islam datangnya maghrib itu sudah beda hari. Jadi nanti maghrib itu hari Sabtu, Pak, bukan hari Jumat, ya. Dalam Islam itu. Ya, jadi ketika hari Jumat atau malam Jumat, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang satu yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fi qubida, wa fi nafqah, wa fi sa'qah. Faqsiru alayya min salatihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia bagi kalian kaum muslim hari Jumat. Hari Jumat itu hari di mana Allah ciptakan Adam. Hari Jumat Allah berikan Adam kesempatan untuk berbicara dan bergerak. Hari Jumat Allah masukkan surga Adam. Allah masukkan Adam ke dalam surga. Maka perbanyak solawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna solatakum ma'rudatun aliyah. Karena solawat kalian pasti akan sampai kepadaku. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah SAW, ya Nabi, apakah solat kami tetap sampai kepada engkau ya Nabi? Fakat arimka, hai balita. Ya Rasul, apakah sholat kami akan tetap sampai kepada anda ya Nabi ketika engkau telah wafat dan jadi tulang belulang ya Nabi?" Qala, "Inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Ya sahabat, Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, jasad para nabi itu utuh, Pak. Ya, rambutnya utuh, giginya utuh, kulitnya utuh, walaupun buatan dibalsem. Ya, jadi gak mungkin jasad Nabi itu dimakan oleh bumi, gak mungkin itu. Ya, Nabi ya, tetap utuh jasadnya, kulitnya utuh, tulangnya utuh, ya, semuanya utuh. Ya, bahkan rambutnya pun juga tetap utuh. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. Apakah ada selain Nabi dan Rasul yang utuh? Ada Fir'aun, Pak. Fir'aun itu bumi diharamkan untuk memakan jasadnya Fir'aun dalam rangka ibratan liman ba'dahu, sebagai peringatan bagi orang-orang setelah Fir'aun. Koyok ngene lho, walaupun hebatnya koyok ngono, pasukannya akeh, ya, menjadi raja, semuanya serba ada. Bahkan Fir'aun itu diberikan kelebihan oleh Allah. Fir'aun enggak pernah sakit, Pak. Batuk, pilek, flu, demam, enggak pernah. Anti itu. Ya. Makanya Fir'aun ngaku Gusti Allah itu. Ya. Ngaku Allah. Karena diberikan kekuatan yang hebat oleh Allah. Enggak pernah batuk, enggak pernah demam, pilek, apalagi sakit yang lain. Beda kalau kita. Kudanan titik langsung. Ya. Walaupun hebatnya semacam itu Fir'aun, dia tetap mati. Ya. Maka kita enggak boleh sombong. Kadang-kadang kita itu jadi ya punya jabatan sedikit tinggi, misalnya kopral atau peteta, petete. Lu jadi jenderal, masih kopral. Sudah peteta, petete. Kalau disapa malah bangak, malah ngamuk-ngamuk. Ya kan? Fir'aun itu, Masya Allah, kekuatannya luar biasa itu. Di waktu itu, ya, ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi Fir'aun itu ribuan tahun sebelum Masehi. Ya. Pasukan Fir'aun itu lebih dari 1 juta orang, Pak. Zaman itu loh. Manusia masih jarang-jarang, pasukannya lebih dari 1 juta orang. Ya. Pasukan yang berkuda itu 750.000. Belum yang jalan kaki, belum yang pakai gajah. Semuanya mati itu. Ya, artinya sehebat apapun manusia enggak akan bisa melawan kekuatan Allah. Maka apa faedahnya kita sombong? Kan enggak perlu sombong itu. Masuk jenderal pancet mati. Ya. Masuk presiden pancet mati kalau waktunya mati, iya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Kita harus ya beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau tadi kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, bahkan perintah ini langsung firman Allah dalam Al-Quran, ya, perintah untuk solawat kepada Nabi itu langsung perintah Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Allah telah berfirman, ya, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabi dengan sebenar-benarnya solawat. Maka sahabat Nabi, beliau pernah bertanya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam ya dalam kitab Shalah, ya, sahabat Nasir ibni Sa'ad ini pernah bertanya kepada Nabi, Innallaha ya'muruna an nusalli 'alaika ya Rasul, fa kaifa nusalli 'alaik ya Rasul, Allah telah perintahkan kami orang yang beriman untuk selawat kepada Anda ya Nabi, bagaimana cara kami bersolat kepada Anda? Fa sakata hunai'atan hatta tamannainahu annahu lam yas'aluhu. Nabi terdiam agak lama sampai kami-kami sahabat yang lain itu berandai-andai. Andai saja Basir ibn Sa'ad enggak pernah bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Artinya Nabi itu kalau ngomong enggak ngawur, Pak. Nabi itu kalau berbicara berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ketika belum ada wahyu, Nabi diam, enggak bisa ngomong itu. Enggak berani ngomong. Ya, artinya syarat Islam itu harus ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja nggak mau ngomong itu, nggak mau berbicara ketika belum ada wahyu. Setelah ada wahyu baru Nabi menjelaskan. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Najm itu, "Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi enggak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Jadi makanya kalau kita dalam masalah agama enggak boleh ngawur, Pak. Ya. Ini kalau menurut saya boleh. Ini kalau menurut saya ya enggak boleh. Enggak boleh semacam itu. Kalau dalam masalah agama itu ya ini boleh, karena Allah telah berfirman demikian. ini benar karena Nabi telah bersabda demikian. Mesti gitu, nggak boleh angan-angan. Kalau angan-angan, banyak orang punya angan-angan itu. Gimana? Saya punya, dengan punya, semuanya punya. Pemikirannya nggak sama nanti, ya. Makanya dalam beragama itu harus dengan dalil. Apa dalilnya? Dari firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka benar kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kata beliau, Ahlul Sunnah wal Jamaah, aku tidak tahu siapa mereka kecuali Ahlul Hadis. Ya, mereka orang yang belajar hadis Nabi, memahaminya, mempraktikannya. Dikit-dikit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh pemikiran sendiri-sendiri. Kalau mikir dewe-dewe, rusak agama itu nanti. Ya. Kalau mikir dewe-dewe, Allah enggak perlu turunkan Al-Qur'an. Allah enggak perlu ya mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan selamat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada orang yang mau ibadah kepada Allah dengan sesaji. Allah enggak ridho itu. Allah enggak pernah mengajarkan sesaji. Ya. Ada orang yang mau ibadah dengan cara tumbal. Allah enggak ridho itu. Mengapa? Allah enggak pernah mengajarkan cara tumbal. Allah mengajarkan sholat. Allah mengajarkan puasa. Allah mengajarkan infak, sedekah. Lah itu jalan-jalan selamat, Pak. Ya. Enggak boleh saenake dhewe. Ini jalan selamat dengan tumbal, sesaji, jimat, sikep, enggak boleh. Harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkan oleh sekalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid was salatu kama qad alimtum. Bersolawat kalian kepadaku dengan solawat ini, dengan kalimat ini, seperti yang telah aku ajarkan kepada kalian. Ini oleh para ulama kita disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Mengapa Ibrahimiyah? Karena ada Ibrahim di situ. Ya, maka setiap orang Muslim hukumnya dosa besar kalau dia nggak bisa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkata Imam As-Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka kedua mengatakan, wala tasihus salatu illa biha. Enggak sah salat kecuali dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh mesti ada salawatnya. Duhur, asar, maghrib, isya ada salawatnya. Ya. Itu disebut salawat Ibrahimiyah. Ya. Apa ada lafaz-lafaz yang lain? Ada. Ya. Cuman mirip-mirip, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati. Ya. Hanya dikit-dikit bedanya. Tapi mesti ada Ibrahim, Pak. Ya. Saya ulang lagi. Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkan oleh kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah hafal mboten, Pak? Hafal nggih? Ya. Bapak Ustaz, kok enggak ada sayyidina? Ya. Jadi kalau dalam salat, Pak, ya, kalau dalam salat harus persis dengan lafaz yang diajarkan Nabi. Karena Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." sholatlah kalian sebagaimana kalian telah menyaksikan aku menegakkan sholat. Dan kalau sholawat dalam sholat, Nabi enggak ada tambahan sayyidina. Ya. Kalau mungkin di luar sholat, waktu khutbah, monggo, Allahumma salli wa salim ala nabina wa habibina wa safina wa qurrati ayna, ya, wa sayyidina Muhammadin, monggo silahkan. Tapi kalau dalam sholat, harus plek lafadznya dengan lafad yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, akan kita ajarkan bagaimana sholat persis dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik gerakannya ataupun doanya. Karena penting itu, karena berkaitan ibadah kita harian. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah ibadah sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Ila salahat salahal sa'iru amalihi. Wa ila fasadat fasadat sa'iru amalihi. Amal ibadah hamba yang dihisab awal kali oleh Allah nanti di yaumil kiamah adalah amal ibadah sholat. Ketika sholatnya baik, amal ibadah yang dianggap baik pula oleh Allah. Ketika amal sholatnya buruk, ibadah yang lain dianggap buruk pula oleh Allah. Makanya saking sayangnya Allah kepada kita, di samping Allah syaratkan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah syaratkan sholat-sholat sunnah, Pak. Untuk apa? Untuk nembeli sholat fardu yang masih bolong-bolong. Ya, enak yang suwek. Ya, ditambali supaya bagus. Sehingga ketika menghadap Allah, sholatnya luar biasa bagus. Ya, yang lain ikut bagus, Pak. Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Muslim, dari jalan Ummu Salamah, man shalla sintai asrata raka'atan fil yawm wal lailah buniyat lahu bihinna baitan fil jannah. Sapa wong sing gelem salat 12 rakaat dalam sehari semalam, ya, maka dengan sholat 12 rakaat ini Allah bangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau istana surga itu beda dengan istana di dunia, Pak. Istana surga itu dari permata, dikrowoi, Pak, Masya Allah. Permata 1 gram berapa itu? Mahal itu. Ya kan? Itu permata dikrowoi, Pak. Ya. Enggak ada nilainya itu. Makanya Nabi bersabda, ya, tempat semeti, ya, di surga Allah itu lebih, ya, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Tempatnya pecut niku lho. Niku sak apik, sak luwe larang dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Ini yang dijanjikan bukan tempatnya pecut, Pak. Yang dijanjikan istana. Ya. Apa itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Praktiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa rak'atain ibadah, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atain ibadah al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atain ibadah isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atain qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Pinten jebule, Pak? Jebule pinten niku? Bintang, Bu? 12, ya. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sudah 6, ya. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, berapa? 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 12. Kata Nabi, sok-sopon wong Islam sing gelem sholat, rolas rakaat, dijamin istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini memang telas, Pak. Jadi ada pertanyaan. Gak boleh nyontek, ya? Insya Allah disiapkan hadiah, Pak. Nanti saya kasih pertanyaan 3 untuk bapak-bapak, 3 untuk ibu-ibu. Gitu ya. 3 bapak, 3 ibu-ibu. Ada berapa? Ada 5. Oh iya. Ibu-ibu bisa ngomong, saya Pak Ustaz. Jadi biar gak kalah, Bu. Apa doa orang yang dia bersin dan bagaimana jawabannya kalau yang bersin itu laki-laki? Desain mana tadi?
Yang
monggo, yang dulu, yang timur dulu. Ya, doa ketika orang itu bersin dan jawaban nggih, enggak apa-apa nanti ya. Nanti keduanya sudah. Jawabannya bagi ya, yang laki-laki.
Yang bersin mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yang mendengar ya arhamullah.
Yang mendengar
mengucapkan ya arhamullah.
Masih nilainya 60, Pak. Monggo yang timurnya. Belum 100%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yarhamukallah.
Ulangi yang bersin mengucapkan
alhamdulillah, jawabannya yarhamukallah.
Sentum, dapat hadiah, monggo. Bisa diambil, Pak. Jangan boleh milih warna sudah. Pilih sing ireng napa sing putih, Pak. Halo, 1, Pak. Gak apa-apa ya. Yang kedua dari ibu-ibu.
Bapak-bapak.
Oh gitu. Bapak-bapak ya. Satu lagi. Setelah mendapatkan jawaban yarhamukallah, maka yang bersin membalas dengan doa. Iya Pak, yang keras Pak. Pakai mic dulu, saya biar dengar Pak. Tapi gak boleh nyontek lagi. Ini ujian ini.
Kembali lagi membaca alhamdulillah.
Yang
kembali lagi membaca alhamdulillah.
Kurang tepat. Saya ulangi pertanyaannya ya. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian ya tetangganya, saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin mendoakan kepada orang yang mendoakannya dengan kalimat
yarhamukallah.
Yarhamukallah. Yarhamukumullah. Salah, Pak. Ada yang lain? Saya ulangi pertanyaannya. Ya. Ketika ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian temannya mengucapkan yarhamukallah. Setelah temannya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin, karena dia didoakan, maka dia disunahkan untuk mendoakan. Apa doa yang bersin kepada orang yang mendoakannya? Monggo. Masih salah. Ibu-ibu. Monggo ya, gimana? Nggih, monggo, Pak. Ya, tikumullah. Masih 50, Pak. Monggo ibu-ibu. Ayo monggo lewat mic itu, Bu, biar dengar, Bu. Ayo monggo, siapa yang mau jawab? Dapat hadiah nanti.
Yahdikumullah.
Yahdikumullah. Ya. Yahdikumullah. Masih 50, Bu. Kurang sempurna. Masih 50% itu.
Contoh.
Ada yang lain yang bisa? Monggo, pakai mic saja, Bu. Biar dengar ustadznya, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Mau coba ya, Bu? Ulangi, Bu, ulangi.
Yahdikum wa yus wa yuslihu balakum.
Ahsanti. Monggo milih, Bu, bisa. Sudah siap. Oh, sudah siap. Alhamdulillah. Kemudian
tadi kudu.
Masih, Bu. Tadi saya sebutkan empat makanan untuk hati atau ruh. Sebutkan keempatnya. Biar ibu-ibu dulu sih. Ayo bu, monggo, jangan kalah dengan bapaknya. Tadi sudah usah sebutkan tentang makanan, minuman untuk ruh. Sebutkan 1, 2, 3, 4. Padahal mestinya banyak bu. Cuma saya sebutkan 4 itu. Khawatir malah lali nanti kebanyakan.
Bersikir, istighfar, berdoa, dan sholawat.
Ahsanti. Dapat hadiah. Monggo. Ada yang mau tanya? Monggo yang mau tanya. Tanya pun dapat hadiah nanti, Bu. Sudah, ibu-ibu dulu, karena miliknya di sana, Pak. Monggo, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tanya Ustaz.
Yeah.
Misalkan orang tidak sholat, berdoa, berzikir, bersolawat, atau beristighfar, apa dapat pahala?
Iya. Yeah.
Orangnya tidak sholat.
Iya. Yeah. Ada pertanyaan? Bagaimana orang yang enggak sholat, dia berzikir, dia bersolawat, ya, dia istighfar, apakah itu bisa diterima oleh Allah? Itu maksudnya, ya? Ya. Jadi sholat itu ibadah yang paling utama setelah mentauhidkan Allah. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Makanya orang yang tidak sholat itu nerakanya khusus, Bu. Ya. Ya, ini neraka Saqar. Para malaikat nanti akan bertanya, "Ma salakukum fi Saqar?" Ya, orang-orang yang masuk neraka Saqar, mengapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kula riyen teng donya mboten nate sholat niku. Main degep teng mriki neraka Saqar niku. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita kaum muslimin dan mereka orang kafir adalah sholat lima waktu. Mongko sopone wong sing gak gelem sholat lima waktu, berarti dari teman-teman kufur maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang enggak sholat itu, ya, bagaimana ibadah yang lain enggak akan dikabulkan. Ya. Kecuali kalau memang sholatnya masih bolong-bolong, masih mending, Pak. Ya. Subuh masih sholat. Zuhur sholat. Asar enggak kelim sholat misalnya. Atau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lolos. Itu masih mending itu. Para ulama kita mengomentari hadis Nabi ini, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Salatnya pakai al, Pak. Lil ma'rifah. Artinya kalau meninggalkan salat seluruhnya itu betul-betul kufur kepada Allah. Tapi kalau masih arang-arang itu belum bisa dikatakan, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melihat siakul kalam, ya, kalimat, rangkaian kalimat dalam bahasa Arab. Jadi tidak akan dikabulkan Allah Ta'ala alam. Cuman, Bu, nggak boleh monis, kita nggak boleh fonis. Sampean nggak gelem sholat, mesti ngerokok sampean. Kan belum tentu, nanti mau mati nggak ada tobat, iya kan? Jadi nggak boleh fonis, Bu. Sampean seorang ustaz pasti masuk surga, nggak mungkin, nur mesti, ya. Jadi nggak boleh fonis, karena semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh monis, ABC kamu pasti surga, CDE kamu pasti neraka, enggak boleh. Yang boleh fonis hanya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain?
Ya.
Nggih, monggo.
Mau tanya Ustaz.
Oh nggih. Masih ibu ya, monggo, monggo. Pertanyaan bebas, Bu. Monggo, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Izin bertanya Ustaz, insya Allah ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada teman saya itu kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Kemudian sama kakaknya itu diminta untuk ziarah kubur, tetapi satu pekan sekali. Apakah itu termasuk diperbolehkan? Yang kedua.
Sebentar, Mbak. Sebentar, Bu. Apa tadi? Alon-alon, Bu. Saya lihat. Nganu.
Teman saya, orang tuanya, kedua orang tuanya itu meninggal dunia.
Oh iya.
Kemudian sama kakaknya ini diminta untuk ziarah kubur satu pekan sekali.
Iya.
Nah, apakah itu termasuk dibolehkan atau tidak? Kemudian yang kedua.
Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya?
Iya, perempuan.
Oh iya.
Yang kedua. Yang kedua, orang tua itu ketika anak yang hari raya itu ke orang tuanya, tapi jaraknya itu sudah termasuk safar, Ustaz.
Yeah.
Nah, kemudian orang tuanya kan sudah meninggal. Nah, si anak ini mau ke ziarah kubur, apakah itu diperbolehkan? Karena kan jaraknya sudah safar.
Artinya yeah. Wanita, wanita.
Iya, yeah, wanita, Ustaz.
Sendirian.
Sama mahram.
Oh iya.
Yeah. Iya, yeah, jazakallahu khairan. Pertanyaan
ada,
ketiga, Ustaz.
Sudah ya?
Satu lagi Ustaz.
Oh masih lagi lagi.
Terakhir insya Allah.
Dirampel ya Bapak. Monggo, monggo.
Begini, misalnya kita memiliki orang tua yang orang tua kita itu tidak mau sholat.
Iya. Yeah.
Biasanya kan kita selalu meminta doa orang tua.
Iya. Yeah.
Karena orang tua adalah pintu yang paling dekat dengan surga.
Iya. Yeah.
Nah, apakah doa orang tua kita yang tidak sholat itu diijabah Ustaz?
Iya. Yeah.
Jazakallah khair.
Amin. Ada tiga pertanyaan, Pak. Yang pertama, ya, orang tua meninggal dunia, kemudian anaknya yang perempuan setiap seminggu sekali diajak untuk ziarah kubur. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, La'anallahu zawaratil kubur. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Kalau laki-laki, monggo. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Dulu kalian aku haramkan ziarah kubur. Jadi orang muslim itu dulu selama 20 tahun, Pak, diharamkan ziarah kubur. Mengapa? Khawatir terjerumus kembali kepada kesyirikan. Orang-orang muslim dulu kalau mau minta apa-apa datang ke kuburan Lata, datang ke kuburan Uzamana, Suwayagus. Makanya diharamkan selama 20 tahun, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi baru dibolehkan. Setelah tauhidnya lurus, setelah tauhidnya mantap, dia faham itu tauhid tentang syirik, faham semuanya, baru dibolehkan. Kata Nabi, dulu kalian aku haramkan ziarah kubur. Sekarang monggo silakan. Ya, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Dalam hal yang lain, bisa mengingatkan akhirat. Ya, jadi kalau laki-laki, sunnah ziarah kubur. Cuman nggak perlu jauh-jauh, Pak. Ya, mau ziarah kubur, ngutang dulu. Sangone ngutang dulu. Kalau orang Karangasari cukup kuburan Karangasari, Pak. Ya. Kalau orang Majang, ya cukup Lumajang, nggak jauh-jauh. Ya, mau ziarah kubur sampai ngutang-ngutang sangune. Ini nggak benar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, La tasuddu rihal illa ila salasi masajid. Masjidil hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak boleh menuju tempat yang dianggap penuh berkahnya dengan menyiapkan bekal kecuali dalam tiga tempat tok. Yang pertama Masjid Nabawi. Jenengan sholat satu rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Masjid Madinah ini, Pak. Jenengan sholat satu rakaat di Masjidil Haram setara dengan 100 ribu ya, sholat di Lumajang ini, Pak. Jadi dengan sholat di Masjid Aqsa sama dengan 500 rakaat di Masjid Lumajang. Ada berkahnya, kalau yang lain enggak ada itu. Ya. Jadi kalau perempuan justru dilarang, Bu. Kalau terlalu sering-sering ziarah kubur dilarang. Apa hikmahnya? Yang pertama, wanita itu biasanya terbawa perasaan dia. Enggak tatak. Nanti malah belum komen di kuburan nanti. Jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek baju, ramalah repot nanti. Ya. Yang kedua, dengan wanita sering ziarah kubur, ini hak suami terbengkalai ini. Suaminya di rumah, pulang-pulang ngotok, enggak. Istrinya enggak. Ya, istrinya jalan ziarah kubur ini. Ya, mau makan enggak ada disiapkan. Ya, mau diajak ngomong wong bojone di kuburan. Ya opo ngajak ngomong bojone? Ya. Jadi hak suami terbengkalai kan. Bahkan bisa jadi terjadi ikhtilat yang haram, ya. Perkumpulan campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan mahramnya. Jadi kalau laki-laki monggo ziarah kubur silakan, enggak apa-apa. Cuman sebelum ziarah kubur harus ngerti tentang fikih ziarah kubur, Pak. Ya, nanti nginjak-nginjak kuburan kan sampean nanti. Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyis bisa ahadukum ala jamratin wa tahruqu siyabahu wa tahrusu ila jalbi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin." Andai saja kamu duduk di atas bara api. Bara api ini membakar baju tembus sampai kulitmu, itu lebih baik dibandingkan sampean duduk di atas kuburan saudara muslim. Kadang-kadang kalau ngenter namanya kan duduk-duduk, ya kan, di kuburan saudara kita. Itu kata Nabi, sampean duduk di bara api, tembus kulitnya, tembus sampai, ya, pakainya terbakar, tembus dari kulitnya, itu lebih ringan dibandingkan dosa yang diterima ketika duduk di atas kuburan saudara-saudara muslim. Apa? Orang muslim itu mulia, Pak. Harus dimuliakan. Ya, baik ketika dia telah meninggal atau ketika dia masih hidup. Pertanyaan kedua tadi. Apa tadi? Safar.
Safar ziarah kubur,
ya. Safar, ya?
Safar ziarah kubur.
Bagaimana kalau ziarah kubur kepada orang tua yang itu sifatnya safar? Jauh, ya. Bepergian jauh, ya. Jadi, para ulama kita, sebagian ulama kita mengatakan, wanita itu dibolehkan ziarah kubur selama aman dari fitnah, tidak terlalu sering. Misalnya setahun pisan, ya. 5 tahun pisan mboten napa-napa, Bu. Tapi kalau ngoyo setiap seminggu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup? Masih ada lagi?
Kurang satu, Ustaz, yang tadi orang tua yang tidak salat yang minta didoakan.
Oh iya. Bagaimana orang tua yang tidak salat? Ya. Apakah doanya pas mesti tetap mustajab? Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wa in tahataka la alla antusika bi ma laysa lak bi ilmun fala tuthihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu yang kafir itu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada aku yang itu enggak ada ilmunya, ya, maka fala tuthihuma, jangan ditaati. Kalau orang tua memaksa kita berbuat syirik, sesaji, jimat, sikep, tumbal, macam-macam, jangan ditaati kita, kok, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wasahibhuma fitnya ma'rufa. Tetap pergauli orang tua yang kafir dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Walaupun orang tua itu kafir, doanya tetap mustajab bagi anaknya. Ya. Apalagi dia masih muslim, ya, apalagi ahli ibadah, luar biasa mustajab itu. Maka harus hati-hati, hati-hati dengan orang, doanya orang, orang tua. Karena doa orang tua itu mustajab. Disebutkan dalam hadis muslim, saya tambahkan ya. supaya kita orang tua hati-hati, Pak. Waktunya sudah habisan ya. Ya, saya tambahkan satu riwayat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yas'alu fiha ita'an fa yastajibu lakum. Jangan sampai ada seorang pun di antara kalian berdoa untuk keburukan bagi kalian sendiri. Jadi enggak boleh doa untuk keburukan bagi kita sendiri, Pak. Ya. Dan jangan berdoa untuk keburukan bagi anak-anakmu, keburukan untuk harta kekayaanmu. Bisa jadi waktu engkau berdoa, Allah berkehendak untuk mengijabai, maka kalian akan menyesal di kemudian hari. Pernah terjadi, ya. Waktu mau maghrib, anaknya masih sibuk, apa itu, manah, cecak, Pak. Ya. Maka ibunya mengatakan, mandar kena matane. Ya, kalau bahasa Lumajang kan gitu kan. Mandar kena matane. Ibunya baru masuk, anak panah mestinya melesat ke depan, itu malah balik ke belakang, Pak. Mantep di matanya. Itulah mustajabnya doa orang. Orang tua, jadi kita harus hati-hati, Pak. Kalau punya anak, punya cucu, tangga, wareng, sampai udeg-udeg siwur, ya, hati-hati, jangan ngomong yang jelek-jelek kepada mereka. Bapak-Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup ya?
Cukup, Pak.
Karena setelah ini saya juga masih ngisi pengajian, Pak, ya, di Masjid Al Hidayah, ya. Oh ya, langsung tutup. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Habibullah. Semoga menjadikan kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, ini masih tersisa 4, Pak ya. Ini harus habis, ya. Kita ada syaratnya, Pak, untuk mendapatkan hadiah ini. Yang pertama, saya tanya kepada bapak-bapak, yang pertama datang ke sini sebelum jamaah yang lain datang, siapa, Pak? Yang duluan siapa, Pak? Tidak boleh bohong loh, Pak ya. Ya, tidak boleh bohong, Pak. Oke, sinten, Pak. Yang pertama datang.
Oh, yang sakit, yang di luar.
Oh ya. Ah, yang di luar.
Sama.
Pak ini dan Pak yang luar.
Pak.
Iya ini.
Pak ini. Pak ini. Tiga, bapak anu, buat yang tiga ni,
lepas entah wes.
Yang tiga,
dapat tiga. Sampun, ya, ni. Terus yang kedua, datang ke masjid yang salat tahiyatul masjid.
Yang tahiyatul masjid, Pak.
Sholat dulu, datang ke masjid tapi sholat dulu. Baru datang masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Jujur. Ya, mungkin diterangkan sedikit Ustaz untuk sholat tahiyatul masjid Ustaz.
Iya, sebentar. Jadi sholat tahiyatul masjid, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan kesusu duduk, tapi salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi tadi saya pas datang langsung 2 rakaat itu tahiyatul masjid, Pak. Bukan salat asar, nggih. Nanti kira salat asar, loh, Pak Ustaz salat 2 rakaat. Bukan, salat tahiyatul masjid. Nggih.
Sudah. Apa lagi nih? Kurang satu nih.
Tanyakan sudah. Tanya. Pertanyaan tadi. Ulang lagi. Empat. Empat makanan hati saja.
Ya, kami ulangi lagi pertanyaan mengenai pada bapak-bapak sekalian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Makanan, nutrisi bagi rohani kita. Tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Monggo, Pak. Bereng dapat tadi ya, Pak? Bereng.
Bereng.
Yang pertama, zikrullah. Yang kedua, istighfar. Dan yang ketiga, munajat atau berdoa. Dan yang keempat, banyak salawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW.
Loh, apa tadi? Apa, Pak? Monggo, Pak. Saya pas belajar ini, Pak. Apa? Monggo, Pak. Ulangi, Pak.
Ya, kan semuanya empat ya.
Monggo, Pak.
Yang pertama, dikerumah, ingat kepada Allah. Dan yang kedua,
apa namanya? Apa tadi? Lali, Pak.
Dan yang kedua istighfar. Dan yang ketiga menazat atau berdoa. Dan yang keempat perbanyak baca salawat kepada Rasulullah.
Dapat tadi ya, Pak?
Ya, alhamdulillah acara pengajian pada sore hari ini selesai. Insya Allah nanti setelah sholat maghrib ada pembagian ini ya, apa? Hadiah. Ya, setelah sholat maghrib, Pak ya. Terus habis ini jenengan bisa menikmati kue sebelum sholat maghrib. Demikian, semoga menjadikan kita manusia yang bertakwa dan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dapat menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.